Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det dansk-tyske forhold har aldrig været bedre end nu, det fastslog statsminister Helle Thorning-Schmidt under kansler Angela Merkels besøg i Danmark tidligere på denne her uge. Alligevel er antallet af danskere, der behersker nabolandets sprog, det har faktisk aldrig været lavere. Og selvom Tysklands popularitet her i landet heller aldrig har været større, ja, så kniber det altså også med gevaldigt med forståelsen og simpelthen et almindeligt kendskab til tysk kultur. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Nu lægger vi ud med at diskutere problemet, synes vi, med danskernes pobre tyskkundskaber. Og det gør vi med to folketingsmedlemmer. Det er uddannelsesordfører for Socialdemokraterne, Jeppe Bruus. Velkommen til. Og tidligere mangeårig undervisningsminister Bertel Haarder fra Venstre. Velkommen til dig.
Tak.
Bertel Haarder, vi lægger ud med dig, fordi altså som mangeårig undervisningsminister i, altså simpelthen så mange år, de færreste andre, der selv kan huske det, men i hele to regeringer, så bærer du vel en lille del, eller i hvert fald måske en stor del af ansvaret for, at vores tyskkundskaber i Danmark er simpelthen har været faldende, og nu er så ringe, at det faktisk også er blevet et økonomisk problem. Og du har vel ikke stået for en linje, du er vokset op i Rønnes Hoved og har kunne kigge over på Tyskland hver dag. Altså, du har vel ikke bevidst i din regeringstid stået for nedprioritering af tysk? Eller
nej.
Hvorfor er det så kommet så vidt?
Jeg kan forsikre dig, at jeg har været optaget af det. Og i en bog, jeg skrev midt i 90'erne, der gjorde jeg faktisk rigtig meget ud af, at nu skal vi altså komme over det gamle kompleks, den gamle tænkning omkring Tyskland, og vende tilbage til vores rødder, som jo er, at der jo næsten ikke er den kulturelle strømning, der er kommet til Danmark, som ikke er kommet igennem Tyskland. Og det er jo lige fra kulturradikalismen, arbejderbevægelsen, juletræet, uden nogen sammenligning i øvrigt.
Og socialmarxismen?
Ja. Præcis, selvom Karl Marx boede i London det meste af sit liv, for der var ikke fred andre steder. Da jeg var minister, der havde jeg den vision, at engelsk skulle starte i 4., tysk i 6., i stedet for i 7., og så kunne man vælge fransk i 8. 4-6-8-modellen. 100 skoler kørte med den. Det var en skoleleder i hele året, der havde fundet på det. Desværre så blev den altså stoppet, da jeg gik af. Min efterfølger synes, at den var for boglig. Det var Ole V. Jensen.
Og han var radikal.
Og nu, og han havde sikkert sine grunde, men det synes jeg var rigtig ærgerligt.
Det fordi... i hvert fald lykkedes at få nedprioriteret det boglige.
Ja. Og i gymnasiet, der er det jo rent udsagt især samfundsfag, som har udkonkurreret både naturvidenskabelige og sproglige fag. Og derfor har det på det punkt været min grundtanke, at hvis man overhovedet vil have en studentereksamen, så skal der være to studieforberedende fag, nemlig et sprogfag eller et naturvidenskabeligt, hvor for eksempel samfundsfag og psykologi, det må de gerne vælge, men det tæller ikke.
Okay, Bertel Haarder, så fik vi denne indgangsbøn for debatten. Vi skal lige høre en lille stump lyd med, hvad et par, stemmer i denne her uge har sagt om den her situation. Det kommer her, det er den ene af dem, det er Mark Christoph Wagner, som er korrespondent for ADR, den store tyske tv-station.
Men Tyskland er jo vores klart største handelspartner, og derfor er det jo vigtigt, at vi kan begå os i Tyskland, og for at begå sig godt i Tyskland, så er det tyske sprog jo der ganske væsentligt, og derfor er det jo lidt kedeligt at se, at det ikke har så høj prioritet for ganske mange unge. Det er vi da lidt bekymret over. Vi så da meget gerne, at tysk kom lidt højere op på skoleskemaet.
Har vi hørt det her? Det var Claus Rasmussen. Han er fra Dansk Industri, som kom med en kommentar. Og lige om lidt, så er det så Mark Christoph Wagner.
Det siges jo tit og ofte af danske politikere, at Berlin er Tysklands vigtigste partner. Tyskland i det hele taget, både politisk, men også som handelspartner. Danmark har lige forstørret sin egen eksport til Tyskland med, jeg tror, 10 milliarder kroner. Men det står jo i kontrast til, at danskerne selv er mindre og mindre i stand til at kommunikere på tysk. Der er også rigtig meget, som går galt, når virksomheder tager til Tyskland og forhandler med hinanden. Kulturforståelsen er en anden dernede. Vi siger sig til hinanden, ikke du til hinanden. Det tager ældre generationer for givet, men yngre generationer er ikke så fortrolige med det. Så hvis man nu tager det alvorligt, at Tyskland er så vigtig en partner, både politisk og handelsmæssigt, så vil det være oplagt at tage det næste skridt og sige, jamen så må vi også forstå hinanden, altså både kulturelt, men sprogmæssigt. Og derfor sagde jeg til Jyllandsposten, da jeg blev spurgt om det, at jeg som dansk politiker i hvert fald vil kigge på, om man ikke kunne gøre noget mere ved tysk undervisning i skolerne og også kulturforståelse i det hele taget.
Jeppe Bruus, du er uddannelsesordfører, du er socialdemokrat og en lidt anden generation, Bertel Haarder, og du er en af den. Du tilhører den generation, hvor man siger du også til tyskere, og du taler sikkert ikke selv særlig godt tysk. Hvad skal vi gøre ved det? Er det alvorligt, eller taler du godt tysk? Lad os endelig få en prøve.
Hvad er det for en fordom?
Jamen, vi prøver dem lige af. Du må gerne udtale dig på tysk.
Ja, jeg taler faktisk ikke særlig godt tysk. Jeg forstår faktisk okay. Tysk. Jeg har haft tysk 7 år i skolen.
Det er jo flot.
Og jeg rejser faktisk ganske ofte til Tyskland. Jeg har nogle venner, der også er ret begejstrede for tysk vin osv. Og jeg er sådan set også selv ret begejstret for Tyskland.
Det var herligt.
Men jeg må tilstå, at jeg får det ikke vedligeholdt, og derfor så er det desværre faldende i forhold til at kunne udtrykke sig. Men når man, det er sådan set en meget sjov oplevelse at rejse ned igennem Tyskland, og selvom man så, som jo vi siger på dansk, taler lidt pølsetysk, så kan man faktisk godt ved hjælp af lidt smil og nogle gode fakta og lidt mod gøre sig sådan forståelig. Må jeg så sige i forhold til jeg synes ikke, det er interessant at se på, hvem har ansvaret for, at vi ikke er så gode til det, men det er jo sådan set sjovere at beskæftige sig lidt med, hvad gør vi fremadrettet?
Ja.
Og noget af det, vi har i den nye folkeskolereform er jo, nu nævnte Bertel 4-6-8-modellen, altså nu skal det jo engelsk være obligatorisk fra 1. klasse, ja. Og tysk fra 5. klasse. Og det skulle jo forhåbentlig være med til fremadrettet også at integrere det mere. Og jeg synes jo...
Med 1 time i 5. klasse.
Ja, det er rigtigt. Det kunne man selvfølgelig godt diskutere omfanget af. Det har vi sådan set også brugt tid på. Men dog obligatorisk. Og jeg synes noget af det, når jeg sådan kigger på det Tyskland... Nu var jeg på en studietur nede og kiggede på det tyske arbejdsmarked. Og det er jo slående, at Tyskland er jo vores allerstørste nærmarked. Der er 82 millioner tyske forbrugere. Vi har sådan set en udmærket eksport til Nordtyskland, men Sydtyskland, som er et kæmpe eksportmarked, er vi stort set blinde for. Og når jeg siger vi, så er det både sådan virksomhed og eksport, men det er måske sådan set også befolkningen og det politiske. Og der ligger jo et kæmpe potentiale der i virkeligheden i forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, men sådan set også at udfordre os kulturelt.
Det er der enighed om.
Og jeg synes, en af de ting, der har været slående, når man sådan også interesserer sig meget for politik, det er, som alle andre interesserer mig enormt meget for det amerikanske valg osv. Hvis man kigger på mediernes dækning, hvis man kigger på befolkningens gående op i valgkampe, så burde vi jo interessere os om ikke mere, så i hvert fald lige så meget for det tyske valg.
Det gjorde vi faktisk også sidste gang.
Ja, præcis. Jamen, det er sådan set det, der er min pointe. Det var sådan set stigende, og jeg tror sådan set også, at det, som Bertel skrev for nogle år siden, eller lidt længere, at der er sådan set en stigende interesse. Vi kan også godt se det, at danskere sådan set bruger Berlin og Hamburg osv. Men min pointe er bare, jeg oplever sådan set, at vi er gode til det i forhold til det nordtyske, men i forhold til det sydtyske har vi et kæmpe potentiale.
Jamen det er jo lige præcis der, hvor skoen trykker, ikke? Fordi at interessen for Tyskland er stigende. Sådan er det også, så er det jo, at man skal bruge den interesse til også at skærpe niveauet for interesse. Og det, som jeg ved også, for eksempel Asger Aamund har snakket, når man snakker om, hvis man skal arbejde og samarbejde med folk i Baden-Württemberg og Bayern, de her kæmpe vækstområder i Europa, så er det ikke nok at kunne pølse tysk, og så sige, så klarer vi resten på engelsk. Det skal være på et højt niveau. Og der halter det bagud, og der er ikke stor søgning mod tysk på universiteterne. Så det er jo i virkeligheden, så kan man sige, hvis vi begynder at snakke om folkeskolen, det er en meget langsigtet ting. Vi skal have gjort noget nu og her.
Lige nogle tal her. Altså, tyskstudiet på Roskilde Universitet er lukket. På Syddansk Universitet har en snes søgt ind på tyskstudiet de senere år, hvilket har ført til frygt for lukning af faget. Københavns Universitet i årevis har haft et yderst beskeden adgangskvotient. Det vil sige, de optager alle. Og i sidste år var det 52, og der var ovenkøbet ledige pladser til års. Og der er garanteret job efter studiet. Altså, det siger jo bare lidt om, at der er altså et eller andet, der ikke hænger sammen.
Der er et akut problem, ikke?
Jamen, det er helt absurd. Og selvom det ikke er rigtigt, at Tyskland er vores største marked, det er Norden. Jeg kommer lige fra en nordisk konference om grænsehindringer. Norden er langt større, men Norden er kun 26 millioner. Det er da mærkeligt, at de 80 millioner tyskere ikke udgør et langt større marked. Så Jeppe Brugs har helt ret. Vi glemmer den sydlige del af Tyskland. Det er et helt oplagt nærmarked. Men, altså, jeg skal jo ikke snakke. Jeg har gået 12 år i skole i grænselandet. Jeg havde i alt 3 års tysk. Og når jeg klarer mig nogenlunde, så er det fordi, jeg har siddet i Europaparlamentet, hvor jeg lærte det, jeg ikke havde lært i skolen. Så vi har mishandlet det sprog, og vi har vendt ryggen også til tysk kultur og vores fælles rødder. Og så står vi og ser forelskede over på englænderne og amerikanerne, som faktisk ikke interesserer sig for os. Hvorimod tyskerne interesserer sig enormt for os. Altså ved bogmessen i Frankfurt for et par år siden, der blev der oversat 250 islandske titler. De interesserer sig kolossalt for nordisk litteratur.
Men hvorfor, norsk, men når vi sidder her med jer to, for de to store partier, som jo sagtens kunne blive enige om noget, er der simpelthen brug for en akut indsats for at få det her niveau op? Fordi der er penge i Bayern og i, altså i Baden-Württemberg, det sydlige Tyskland, og det er penge, som vi går glip af.
Man kan sige, nu problematiserede jeg før, hvordan det er med søgningen på tysk på universiteterne. Og Bertel og jeg kan jo ikke sidde og sige til kommende studerende, du skal læse tysk, og du skal læse kemi osv. Det kan vi ikke, og det er måske også meget sundt, at vi ikke kan det. Men vi kan jo forsøge at motivere til at løfte potentialet, sådan set. Og det er der forskellige veje til. Noget af det, vi jo har forsøgt i forhold til ingeniører og så videre, er at sætte fokus på, hvad er det kan. Det har vi sådan set gjort fra statens side, men sammen med virksomhederne, der har lavet kampagner, og det har faktisk vist, at der har været en tilstrømning af unge, der sådan set gerne vil ind og læse ingeniørstudiet, også fordi vi får brug for ingeniører. På samme måde her, så er der jo også nødt til at være nogle virksomheder, der også ser potentialet i at være med til at løfte det omdømme, det har at læse tysk, og der skal være nogle unge, der kan se potentialet. Grundlaget er vi jo nødt til at skabe i folkeskolen, fordi folk er nødt til at have et bredt kendskab til tysk, til tysk kultur, til tysk sprog. Men det, hvor man bliver rigtig dygtig, og jeg kan jo ikke træde ind i en virksomhed og agere i et eller andet eksportmarked overhovedet. Det kunne jeg formentlig godt, men så skal jeg have noget lært det på lidt mere professionelt niveau. Men det tror jeg sådan set godt, at vi kan lykkes med, ikke i morgen, men vi kan godt ved en fælles indsats være med til at løfte opmærksomheden på det, og dermed også, tror jeg, få en større tilstrømning til tysk på universitetet.
Men jeg synes ikke, at jeg hører, du har nogle forslag på, hvordan?
Jamen, så lad mig være helt konkret.
Ja.
Det, vi har gjort i forhold til ingeniørstudiet, det er at lave nogle kampagner, som sætter fokus på, hvad kan jeg bruge mit ingeniør til? Det er ikke bare sådan noget gråt noget, men det er rent faktisk at være med til at lave rene byer, være med til at bygge fremtidens infrastruktur osv. På samme måde her kunne man godt lave nogle kampagner i forhold til tysk, sammen med de danske eksportvirksomheder, der siger, at det er en kæmpe potentiale i at få det job. Det giver dig nogle gode karrieremuligheder. Det giver dig en oplevelse af at kunne udfolde dit potentiale, ikke bare i Danmark, men sådan set på et større marked. Og det er også det, vi skal se, og jeg er helt enig med det, Bertel siger. Det er jo helt tosset, når man ser på, hvor tæt forbundet vi er kulturelt, og i virkeligheden også sprogligt med Tyskland, at vi ikke har en større naturlig tænkning omkring, også som unge. Jamen, det er ikke bare vores karriere er ikke bare en lille slås til Danmark, men man ser Danmark og Tyskland også lidt i en helhed.
Ballon.
Der er alt muligt grund til, sammen med Dansk Erhverv og Dansk Industri, at udarbejde en tysk strategi. Dels for at gøre det klart for flere, hvad behovet er, og dels for, at vi politikere kunne blive lidt mere modige. For der er jo en oplagt måde, hvorpå man kan sende et kraftigt signal, både til de naturvidenskabelige fag og til tyskflaget, nemlig at hvis en lærerstuderende vælger de fag som linjefag, at så springer de et par lønrammer over. Det vil være en kæmpe provokation.
Et par lønrammer op?
Ja, springer dem over.
Det lyder
altså godt. Sådan, at man sender det signal fra samfundet, at nu vil vi altså til at tænke i de baner, at det, som samfundet har brug for...
Det er et økonomisk incitament, vi taler om.
Ja, det vil det godt lønne lidt bedre. Og selve den ballade, det vil give, er jo vidunderlig, fordi så får vi fokus på sagen.
Ja.
Så får vi fokus på sagen. Og jo, vil jeg da godt se den lærerforening, som er imod, at nogle af medlemmerne kan starte på en højere grundløn.
Men er vi så ikke inde og røre ved sådan noget forhandling, lønforhandling ved det offentlige og sådan noget?
Jo, men det er vi jo nødt til.
Jeppe Brugs, hvad siger du til det forslag? Skal I gå herfra med bamsen, fidusbamsen frem, fordi nu er der konsensus hen over midten om, at tysk læger, tysk studerende springer et par, eller kompetente folk
jeg
på
tror,
tysk
nødt til
springer
et par lønrammer. Så vi nøjes med at lade fidusbamsen stå hos Bertel, så vil jeg gå tomheden herfra, hvis det er det. Ej, det ved jeg ikke, om det er ikke lige... I forslaget, jeg egentlig havde tænkt over, ikke sådan umiddelbart synes, at det er der, hvor den gyldne sten ligger, hvad hedder sådan noget.
Men
må jeg ikke sige noget andet? Altså, fordi der er behov for at skabe et grundlag for det, og det mener vi har gjort til en begyndelse, i hvert fald med folkeskolereformen. Kampagner kan man jo altid sige som politiker, men min pointe er egentlig også bare, at for at skabe den opmærksomhed, der kan vi selvfølgelig godt tage fokus på det politisk set, men der er også nødt til at være nogle virksomheder og nogle organisationer og noget andet, der er med til at skabe det træk, fordi det kræver et bredt samfundstræk.
Jeppe Brugs, altså jeg var til en konference for et par år siden i Aarhus, og der sad der to repræsentanter for bestseller. De talte glimrende dansk. Det var to tyske kvinder, som efter bestseller havde opgivet at finde nogen, der kunne varetage det her job i Danmark, som kunne et ordentligt tysk. Så tog man selvfølgelig to flittige tyske piger, og de lærte at tale glimrende dansk på et år. De har en anden arbejdsmoral, en anden disciplin. Og man kan sige, det var jo to oplagte jobs. Og der var, kan man sige, der var der sikkert også et godt økonomisk incitament for de der to piger til at lære vores ubrugelige sprog alle andre steder i landet.
Mm. Det mærkelige er, at mens tysk altså svækkes i Danmark, så styrkes dansk jo i Tyskland.
Ja.
Da jeg var barn, kunne man sandelig ikke blive betjent på tysk i Flensborg. Men det kan man nu i hele Sydslesvig. Og der er masser af tyskere, der går på aftenskole og lærer dansk.
Mm.
Det er
Radio 24/7, programmet hedder Korto og Steno, og Jeppe Brugs fra Socialdemokraterne har ordet. Værsgo.
Tak for det. En af de andre ting, man kan gøre, er sådan set også at sørge for, at de unge studerende kommer i praktik ophold i Tyskland.
Ja.
Og noget af det, vi har haft meget fokus på, er jo at sørge for, fordi danske studerende er faktisk ret dårlige til at tage udenlands. Og vi gør det alt for lidt i forhold til, hvis man også sammenligner os med andre. Så noget af det, vi har forsøgt at skabe politisk pres for, det er faktisk, at flere studerende skal ud og tage et praktikophold, og det er jo helt oplagt, at en del af den praktik skal foregå i Tyskland. Og på den måde bliver man ikke bare dygtigere til sproget forhåbentlig, men skaber sådan set også noget af det netværk og nogle af de kontakter, der gør, at man kan være med til at påvirke den udvikling positivt.
Jeg kunne godt tænke mig at lige at kaste ind her. Altså nu kan jeg forstå, at man skal lære tysk fra 5. klasse i folkeskolen. Det vil man umiddelbart sige, det er jo fremskridt. Men der siger tysklærerforeningen, jo, men timerne er jo taget fra 8. og 9. klasse, så man er sådan, man starter tidligt, det er fint, men man har altså ikke de samme timer, som vi andre måske havde i 8. og 9. klasse. Altså det, man smører ligesom timerne ud, bare over nogle flere skoleår. Er tiden ikke kommet, hvor vi skal have nogle flere timer til tysk simpelthen, eller hvad? I folkeskolen.
Jo, men på det punkt, Jeppe Brugs, er jeg nok enig om, at der er fagtrængsel. Men det vil være et godt signal at sende. Det vil det absolut. Og nu får vi jo en længere skoledag, så hvorfor skulle det ikke være muligt i hvert fald at øge med en enkelt time? Men det handler også om de andre lærere. Altså, jeg fik faktisk lidt kærlighed til tysk, og det var fordi en sanglærer lærte os utrolig mange vidunderlige tyske sange, lieder og også dele af opera og så videre, og vi sang dem flerstemmigt. Så altså, der er jo også andre end lige tysklæreren. Min tysker var jo spændende. Han havde været med i Første Verdenskrig, og der var mange gode historier
på der. På tysk side, formentlig, ja.
Ja, det var han jo tvunget til. Han var dansk fornøjet.
Men det der, og i vores dage er det jo... Der synes jeg jo faktisk, du har en pointe, Bertel Haarder, fordi jeg synes, vi sang meget lidt om McCartney og engelsk sang, og intet ondt ord om det, og Negro Spirituals, og det er jo fint og sådan noget. Men tyske sange, det var ikke noget, man gjorde så meget ud af, synes jeg, som jeg husker det i hvert fald.
Det er ikke, jeg tror, det er et meget voldsomt indspark i at begynde at forestille sig, at de danske skolebørn, som jo stort set, altså nu synger de jo kun Kim Larsen, altså, og MGP, at de skulle til at synge tyske sange. Jeppe Bruus, jeg vil godt tage fat i noget af det, Bertel Haarder siger.
Røsland auf der Heide. Den er da vidunderligt.
Torben Steen har simpelthen ramt muren for hensyns hans begejstring.
Jamen, jeg vil bare lige have spørget, Jeppe Bruus. Altså, det, Bertel Haarder siger, det er fagtrængsel, ikke? Og når vi ser på de gymnasiale uddannelser, ikke? Der er en enorm høj prioritering af samfundsfag. Og vi uddanner halvdårlige akademikere i tusindvis, der sidder og laver den ene ligegyldige analyse af, hvordan medierne er i samspil med samfundet og det politiske liv. Og der bliver produceret ufattelige mængder af halvslatten akademisk begavet vrøvl. Kunne du ikke gå til den, og så gå med Bertel Haarder i hånden og sige, nu skal vi altså have et gymnasium, der prioriterer brugbare, sproglige færdigheder frem for alle de selvoptagede analyser.
Jo.
Og naturligvis. Jamen, så er vi jo... Vi kommer så langt i det her program, at jeg næsten er bange for, at vi ikke kan udfylde tiden. Vi skal have Bertel Haarder vil give økonomiske incitamenter og tilbage til det gode gamle gymnasium, hvor folk, de ikke skulle analysere samfundet, men skulle...
Jeg tror, Jeppe Bruus har en opfølgende kommentar.
Ja, tak. Altså, det var noget af en svag, det der. Og jeg nåede lige at fortælle for en lille jo, inden du fortsatte. Jeg tror, problemet ligger et andet sted med det der samfundsfag. Jeg tror, det ligger i, at når man nu kigger på, hvad det er, at de studerende på gymnasiet skal bruge for at komme videre på universitetet, så skal de bruge et højt karakter gennemsnit. Det betyder, at de dygtige elever fra folkeskolen, de vælger typisk samfundsfag i en kombination med engelsk, fordi det ved de er rimelig gode til. Og så er de trygge ved, at de kan skære det høje gennemsnit igennem. Og det betyder for eksempel på Gladsaxe Gymnasium, at der er så 3,5 klasse, der vælger kombination af samfundsfag og engelsk. Det er jo virkelig en meget rationel beslutning for et ungt menneske, der gerne vil ind og læse medicin, eller statskundskab, eller psykologi. Så tænker de selvfølgelig i, hvordan optimerer jeg at få et højt karakter gennemsnit. Det betyder, at deres risikovillighed til at vælge for eksempel tysk falder, fordi de risikerer at få en dårlig karakter, der trækker ned deres gennemsnit. Eller vælge kemi eller noget andet, matematik på højt niveau, eller hvad det nu kunne være. Måske ikke matematik på højt niveau, men kemi. Og derfor er jeg faktisk lidt optaget af, at vi får kørt en lille smule op med det der kvote 1 og kvote 2 system, fordi det bliver sådan en meget sigten efter det der karaktergennemsnit mere, end det bliver i virkeligheden en lyst til at udfordre sig selv fagligt, også i bredden.
Det lyder jo som om, I faktisk godt kan blive enige.
Må jeg ikke sige noget andet også? Jeg tror faktisk, nu er jeg lidt optaget af den der fidusbamse, I introduceret i starten af, og jeg kan ikke være med på den her lærerlønninger, men noget andet, jeg måske kunne være med på, det kan jeg så spørge Bertel om, det er, at der er måske nok behov for, at vi har en bedre strategi for, hvordan er det, vi integrerer tysk. Og der er helt enig med Bertel, ikke bare i forhold til sproglige, men sådan set i alle fagene. Fordi det ord, Bertel bruger omkring fagtrængsel, dækker sådan set over, at så vil vi gerne have noget mere kristendomsundervisning, så vil vi gerne have noget mere matematik, og så vil vi gerne have noget mere dansk. Og det nytter ikke noget, at vi fra politisk side bliver ved med hele tiden at sige, jamen, så skal vi også lade en time her, en time her, en time her. Men handler mere om, synes jeg, den der kulturelle holdning til, hvordan er det, vi får tysk integreret som en helt naturlig del af vores opfattelsesverden.
Og der vil det netop i samfundsfag være voldsomt oplagt at lægge tysk ind der og begynde også at læse statsvidenskab på tysk.
Altså, det er det.
Nå, men ikke, man læser det jo ikke på tysk.
Nej, det gør man formentlig ikke, nej. Men det er jo ikke, fordi det ikke er en del af vores historieundervisning eller vores samfundsfagsundervisning, det er det.
Nej, nej.
Bertel Haarder?
Jamen, jeg tror, Jeppe Bruus er meget langt enig om det her. Det er lige det med at få det til at blive til noget. Fagtrængelsen er stor, og elevernes valg, som du startede med at sige, hvordan tvinger vi dem? Vi kan ikke tvinge dem, men vi kan måske lokke dem, og vi kan indrette forløb, som er attraktive. For eksempel praktikpladser i Tyskland. Allerede da jeg var undervisningsminister første gang, der var der flere og flere handelselever, som gik til Hamburg og München og fik praktikplads der, og lærte tysk og blev ambassadør for Danmark i Tyskland, eller omvendt. Vi skal også tænke på erhvervsuddannelserne. Mm. Det er jo sådan set handelsskoleeleverne, som har allermest brug for at lære tysk. Og hvis vi opdyrker praktik i Tyskland for handelsskoleelever, så kan de ovenikøbet komme hjem i weekenden. Det lægger man jo meget vægt på.
Ja, den her debat har taget en udvikling, jeg slet ikke havde forestillet mig. Altså, fordi at det viser sig jo, at der er tale om en konstruktiv debat, som hvis I havde fuldstændig magt over jeres folketingsgrupper, så kunne I gå herfra med indgåelse af det, man kunne kalde det tyske fidusbamseforliget, som simpelthen med lærerlønning, økonomiske incitamenter. Men det kan vi nok finde ud af hende under pres. Og så ændringer ved opprioritering af tysk i gymnasiet, så vi kommer tilbage på sporet til et færdighedsgymnasium. Tusind tak, fordi at I berigede os med en konstruktiv debat.
Jeg havde selv et forslag, om man skulle lave hvert eneste år, skulle det være en emneuge om Tyskland i folkeskolen.
Jamen, der alle kan bidrage.
Ja. Men ikke, nu kommer Bernd Hårdrens.
Ikke for mange emneuger, tak.
Hvad der er fagtrængsel.
Nej, men tusind tak skal I have, fordi I kom og tog denne i en valgkamp helt usædvanlig konstruktiv debat.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Nu skal det handle om det armenske folkemord, og derfor har vi nu fået besøg af historiker og forfatter til bogen Det armenske folkemord, Mathias Bjørnlund. Velkommen til.
Tak.
Men allerførst så skal vi lige høre Camille K. Højer fastslå en række kendsgerninger. De kommer her.
Rigets sikkerhed, fordi de, ifølge ungtyrkerne, sympatiserede med ærkefjenden Rusland. Mellem 1,5 millioner mænd, kvinder og børn blev enten myrdet eller døde på de dødsmarcher, som de blev sendt ud på for at blive tvangsforflyttet væk fra tyrkisk territorium. I de sidste årtier har der været heftig debat om, hvorvidt massakren på armenierne var et folkedrab. Tyrkiet har aldrig officielt anerkendt eller vedkendt sig ansvaret. I år er det 100 året for folkedrabet, og indtil videre har 24 stater trodset Tyrkiet og anerkendt massakren mod armenierne som et folkedrab. Danmark anerkender fortsat ikke massakren som et folkedrab, men i næste måned skal Folketingets partier tage stilling til det, når Enhedslisten sætter de dramatiske begivenheder på dagsordenen i Folketingssalen.
Godt. Ja, uanset hvad, så, hvad der nu er argumenterne her, Mathias Bjørnlund, du har jo været i Armenien i den forgangne uge, og hvor man jo har mindet det her 100 år for folkedrabet. Og du har skrevet en bog, der hedder Det armenske folkedrab. Nogen taler om folkemord. Hvad er egentlig forskellen?
I daglig tale ingen. Altså det er, hvad hedder det? Juridisk hedder det bare drab og ikke mord i Danmark. Så det er derfor, at vi i Danmark kalder vi det folkedrab, hvis vi skal være rigtig juridiske, og ikke et folkemord. Men i daglig tale er det sådan set det samme. I Sverige har man for eksempel ikke den skelning mellem mord og drab. Der er det bare et folkemord.
Det jeg synes er meget interessant ved hele den her ting, fordi hvordan kan det være, at vi hører så meget om det? Der er selvfølgelig 100 år for det, men ellers har der jo ikke været den store opmærksomhed omkring de her ting. Altså, hvad skyldes det?
Ja, det skyldes 100 år. Altså, jeg har forsket det her i 12 år. Det er virkelig surrealt de sidste par uger her. Hvad hedder det? Jeg har ikke ligefrem været jaget vildt af journalister eller historikerkolleger eller noget herhjemme. Men,
indtil nu?
Indtil nu, og det er så 100 året. Og jeg tror egentlig, den største årsag til, at det er blevet så stort. For eksempel, lad os bare tage i Danmark. Der er den skulptur, der skal sættes op. Jeg tror, det er 23. maj, altså som en midlertidig skulptur, der skal sættes op.
Her i København?
Her i København nemlig, ikke? Altså, og det var formentlig, der var formentlig ikke sket en huende fis, hvis det ikke var, fordi den tyrkiske ambassadør havde reageret så voldsomt. Så blev I lige pludselig interesseret, ikke?
Og det vil sige, at dem, der hvis man siger, støtter op omkring den armenske sag i den her situation, skal rette en stor kontakt til den tyrkiske ambassadør for overdreven reaktion, eller det du siger?
Ja, altså den armenske sag, for mig er det jo ikke en armensk sag. Det er bare for mig er det en historisk sag, om jeg så må sige. Jeg taler sgu ikke nogen sag andet end sådan.
Men det er en historisk præcisionssag. Der har ikke været ret mange armenerne til at løfte den sag.
Nej, det er overhovedet ikke. Og ja, man skal altid rette en tak til den tyrkiske ambassade. Altså det og den tyrkiske regering til hver tid siden den tyrkiske regering. Det var også dem, der i sin tid fik gjort mig interesseret i at forske i det her felt, fordi jeg tænkte, hvad er det her med den her benægtelse egentlig for noget? Og hvorfor? Ja. Og
den her benægtelse. Altså, nu har vi så hørt en del om det på grund af det her 100 år, ikke? Men jeg kan ikke lade være med, altså, alle ved det. Mm. Og i Tyrkiet er det simpelthen, altså, hvad er tyrkernes, hvorfor kan de ikke bare, ligesom tyskerne, ligesom se på deres egen historiske forsid, ja. Gøre op med det, og få elefanten ud af rummet.
Og også fordi, at alle de mennesker, der har begået de der drab, de er jo døde.
Det er det i hvert fald, og hvad hedder det? Jo, men altså, der er flere forskellige årsager til, hvorfor ikke gøre ligesom tyskerne. For det første, tyskerne blev tvunget til det, til at tage deres opgør. Der var en besættelse, der var en Nürnberg-domstol. Der var også en domstol i Istanbul efter det armenske folkedrab, som rent faktisk dømte en tyrkisk domstol, der dømmer nogle af de her ansvarlige. Men så holder man op med at lægge det pres på. Man begynder at, sådan geostrategiske årsager, specielt senere under den kolde krig, at, prøve at være så venlige mod Tyrkiet som overhovedet muligt. Og det starter allerede i starten af 20'erne, det her. Så det der nødvendige pres, som vi ser senere på, omkring Tyskland, det har vi ikke. Det er en af årsagerne til forskellen mellem Tyrkiet og Tyskland. Den anden forskel er, hvorfor kan de ikke bare indrømme det? Det er jo penge og ære og land. Altså sådan set, de tre jeg plejer at fremdrage.
Hvad er den bedste bortforklaring? Altså, hvis du holocaust fornægter i Tyskland, mm-hmm. Det kommer man ikke langt med.
Det er for
så står man jo simpelthen, og hvis man er det i andre lande, altså, så står man kørt ud på et sidespor som galning. Men her er der ligesom sådan et kæmpestort land.
Ja.
Hvad er den bedste bortforklaring?
Altså, den bedste bortforklaring er, at tyrkerne ikke vil give erstatning. Det er den bedste, den bedste forklaring på, hvorfor de ikke vil for eksempel vil bruge G-ordet, som man siger, genocide, altså folkedrabsbegrebet. I øvrigt, så det er ikke bare det ord, der er problematisk for dem. Det problematiske er at indrømme en forbrydelse, så crimes against humanity for eksempel vil også være problematisk for dem, hvis det er det, de skal indrømme på et tidspunkt.
Og nu sagde du et G-ord. Vi skal lige høre en, der bruger G-ordet her. Det er godt nok på italiensk.
La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo.
Det første folkemord i det 20. århundrede, og stemmen vi hører her, det er Pave Frans. Og hvad skete der så, efter han havde sagt de her ting?
Jo, der skete jo flere ting, altså, den tyrkiske regering flippede ud, som de altid gør. Det gør de jo, Jeg formoder, de også hive ambassadøren hjem fra Vatikanet, hvis de havde en, ligesom det gør fra Østrig, når de har lige anerkendt det armenske folkedrab, for eksempel. Og så råber de op, og så går der et par uger, så sker der ikke noget. Det er helt almindeligt. Der har også været nogle lidt andre konsekvenser, lige præcis af pavens tale her. Som for eksempel er, at nogle tyrkiske politikere har snakket om Hagia Sophia, altså den store. Først en byzantinsk kirke, så en moské og nu et museum i Istanbul. Alt hvad Istanbul har været der, ikke? Den ældste, største, flotteste af kirkerne der.
Så det er Sofia-katedralen, eller?
Netop også, ikke? Ja. Og at som straf for pavens udtalelse, så skal den nu gøres til en moské. Aha. Det har der været snak om i Tyrkiet. Så den slags trusler og løfter eller hvad I vil, de fyrer altid, når der er den slags udtalelser, for eksempel fra paven.
Men alligevel, nu har jeg for eksempel læst i dag i Berlingske, faktisk den tyrkiske ambassadør Mimi Dönes, som jo faktisk siger, at at den tyrkiske regering jo faktisk har deltaget i en mindehøjtidlig i den armenske kirke i Istanbul den 24. april. Det var en EU-minister, og man har renoveret dusin armenske kirker, og der har været andre tiltag. Sådan, altså, og han taler om en forsoningsindsats, og har inviteret Lars Aslan Rasmussen ud på et kop kaffe, som har været en af kritikerne hjemmefra. Ser du ikke en udvikling, trods alt, hos tyrkerne om, at man ikke er fuldstændig sådan afvisende?
Altså, den tyrkiske regering, den vil jeg ikke... personligt, jeg stoler ikke engang på min egen regering. Hvorfor skulle jeg stole på den tyrkiske, ikke? Hvad hedder det? Det tyrkiske civilsamfund har rykket sig rigtig meget. Tyrkisk regering og deres forskellige håndlanger rundt omkring, som det diplomatiske korps jo nu engang er for
det er
en...
Sådan
for
slags, det er jo et gangsterdemokrati, ikke?
Jeg vil sige, det er, at demokratiet er begrænset i Tyrkiet, ikke, selvfølgelig. Der er visse autoritære træk og så videre. Men altså, jeg stoler ikke rigtig på Tyrkiet, når det gælder en ægte tilnærmelse, ægte indrømmelse af det armenske folkedrab. De renoverer et par kirker efter stærkt, stærkt pres, blandt andet fra EU. Og vi snakker om, jeg ved, der er flere tusind kirker, der blev ødelagt i sin tid. Så de renoverer et par stykker, og så skal man så være glad. Det er for lidt og for sent, hvis du for eksempel spørger armenier i dag.
En helt anden ting. Hele hovedspørgsmålet, det er, ved man præcis, hvor mange der døde? Altså, der er, man nævner tal op til 1,5 millioner mennesker. Der er også nævnt 300.000. Det er jo ikke sådan, at tyrkerne fuldstændig afviser, at der ikke er blevet slået armenier ihjel. De siger så, at der er blevet slået nogle tyrkere ihjel. Men det tal, de er i hvert fald uenige i tallene her. Hvad... Og de mener jo, at der skal være sådan en historisk kommission fælles med Armenien, som er en lille stat, der ligger øst for Tyrkiet. Kan de ikke have en pointe i, at det er jo ikke fuldstændig afklaret om, hvad der rent faktisk skete?
Altså, hvis du snakker om... Så det historiske samfund, om du så vil. Altså, historikere rundt omkring i verden, vi har for længst fundet ud af, hvad det er. Vi er så uenige om en hel masse andre ting. For eksempel, hvad er hovedmotiverne bag det her? Så kan man lægge vægten på politiske, ideologiske, økonomiske eller religiøse faktorer, alt efter hvilke kolleger det er, man snakker om. Men at det var en organiseret udryddelseskampagne, det er der ikke nogen seriøse forskere, der er uenige om. Den eneste grund til, at det her, at vi sidder og snakker om det her lige nu, er på grund af, at den tyrkiske stat benægter det. Der er ikke nogen, det er en politisk sag. Det er ikke et historisk spørgsmål, men et politisk og økonomisk spørgsmål. Og man skal huske at skille de ting ad, fordi at når man hører om den her benægtelse, så tænker man, ah, der er nok to sider af sagen, og tyrkerne har måske en pointe. Men tingen er, at det er simpelthen ikke et historisk pointe.
Nu nævner du så årsagerne, eller hvordan man forklarer det, ikke? Og så siger du, der kan være en politisk, der kan være en økonomisk, sagde du virkelig det også? Altså, ja. Hvordan kan der være penge i at slå folk ihjel på den måde? Altså, og så er den religiøs. Altså, kan vi, jeg vil godt lige høre de forskellige argumenter for det.
Altså, folkedrab er ødelæggelse af skabelse. Det gælder hvilken som helst folkedrab, om det er holocaust eller Rwanda, hvad det er. Du ødelægger noget, fordi du er bange for det. Og det er som regel en ekstremt overdreven og paranoid angst. Og så ødelægger du noget for at skabe noget nyt. En nationsbygning. Og det gælder både i Nazi-Tyskland, det gælder i Osmanerriget for at skabe Tyrkiet for tyrkerne. Det er man udrydder noget for at kunne skabe noget nyt for ens foretrukne gruppe. Det økonomiske ligger i, at det armenske folkedrab var et gigantisk plyndringsprojekt, ligesom i øvrigt holocaust også var det. Mange armenier, ligesom med grækere og jøder, sad på en hel del af handlen, for eksempel, i Osmanerriget. At tage deres ejendomme, så kan du finansiere krigen, for eksempel. De mange tyske krigslån. Det var et økonomisk projekt i og med, at hvis man...
Fordi Tyrkiet var på tysk side og skyldte en masse penge efter at deltage i 1. verdenskrig.
Ja. Altså, de låner hele vejen igennem en hel masse penge, og de betaler tilbage blandt andet med armensk guld.
Og man skal så huske på, at det, der var før 1. verdenskrig, det var Osmanerriget, og det, der efter 1. verdenskrig, det er så det moderne Tyrkiet, om man så må sige.
Men altså, det er på mange måder en efterfølgerstat til Osmanerriget. Altså, det ungtyrkiske styre, som står for folkedrabet, altså er hovedgerningsmændene bag det her, var et ekstremt nationalistisk parti, og Atatürk kommer fra den bevægelse, og bringer mange af de ideologiske træk med, og i øvrigt personer fra folkedrabet med ind i det nye Tyrkiet. Så altså, ungtyrkernes projekt og Atatürks projekt minder hinanden meget om hinanden, for så vidt.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi taler om det armenske folkedrab, som jo fandt sted for omkring 100 år siden i de her uger. Og til at tale med os om det, har vi fået besøg af historikere og forfatter Mathias Bjørnlund. Og Mathias Bjørnlund, vi var lige omkring de der forskellige motiver. Og der var økonomiske motiver, og så var der ideologiske, men var der også religiøse motiver?
Ja, altså ikke så meget for hovedgerningsmændene op i toppen, om jeg så må sige. Altså Talat Pasha, som er indenrigsminister og hjernen bag det her projekt, som altså en folkedrab projekt. Mm. Han er selv ateist. Han foragter islam lige så meget, som han først foragter kristendom og jødedom. Så for ham er det ikke et spørgsmål om religion overhovedet. Men tingen er, at han ser gerne et nyt Tyrkiet, et Tyrkiet for tyrkerne. Et homogent, centraliseret, europæisk, om I vil, samfund. For at nå derhen, og for at mobilisere masserne til at for eksempel at slå Armenien ihjel, så er man nødt til at bruge både økonomiske incitamenter, man er nødt til at bruge trusler, og man er nødt til at bruge religion, fordi det er nu engang det, som er hovedet. Det, som skaber sammenhængskraften ude i landdistrikterne, for eksempel, hvor hovedparten af armenierne bor. Så hvis du skal appellere til masserne, om jeg så må sige, til at slå deres naboer ihjel, som de har kendt godt og handlet med osv., så ved måske, hvad jeg vender med, så er man nødt til at bruge forskellige incitamenter. Her er et af dem, ikke mindst religionen.
Mathias Bjørnlund, sådan helt konkret, og det jeg ved godt, det er forfærdeligt at høre om osv., vi bliver nødt til at sådan, kan du ikke forklare på nogle få ord, hvad var det, der helt konkret skete?
Altså
omkring folkemøder.
Ja, fra 1915.
Hvordan fandt det sted?
Det er,
hvordan blev det organiseret?
Det blev organiseret på den måde. Først, altså hvis man ser, skal vi sige, de cirka 2 millioner armenier i Osmanriget som en krop, som et leme, man skal skaffe sig bort, man skal skaffe sig af med. Så tager man først armene, det vil sige, de armenier, som er i den osmaniske hær, det er omkring 200.000, som man skaffer sig af med, sætter dem i arbejdsbataljoner og henretter dem der i mindre grupper, som regel, hvad skal jeg halsen over på dem. Altså, hvis du lidt, snakker om det,
lidt ligesom russerne gjorde med den polske hær i Katyn.
Ja, 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 den slags der, ikke? Og så har vi også det, som russerne jo også gør, når de kommer til Polen, det vil sige at kappe intelligentiaen. Det er det næste skridt. Hvorfor højtidlig holder man 24. april 1915, 100 år her? Det er fordi, at det var den dag, hvor den armenske intelligentia, politikere, ledende kulturfolk og den slags, alle, der kan tænkes at have en eller anden form for samlende rolle, om jeg så må sige. Folk, dem som den almindelige masse kan se op til, de bliver ført bort, taget til, hvad hedder det, Hagia Pasha, som er en af de store gamle stationer, togstationer i Istanbul, og så kørt ind og til lejet området omkring Ankara, og der bliver de så torteret og dræbt i de fleste tilfælde. Så altså armene, hovedet af, og så den store masse, som regel er ude i landdistrikterne. Og der gør man så det, at de får mellem et par timer og et par dage til at pakke deres gear.
Altså udstyr og
så meget de får lov til. Så bliver de samlet på en plads, og så helt systematisk, den ene efter den anden, den ene by efter den anden, den ene kvarter efter den anden, fuldstændig som perler på en snor, sendt på dødsmarcher. Det her er mønstret så inden for de første 1 til 2 dage, at de resterende mænd og store drenge bliver taget og dræbt.
Dødsmarcher, så sætter man dem i en eller anden retning, og så giver man dem ikke noget mad, og de dør uden udmattelse, og de får lov til at gå, indtil de dør, simpelthen.
De får lov indimellem. Som regel, så bliver de sendt mod den syriske og irakiske ørken. Andre gange, så får de bare lov til at gå rundt i bjergene, indtil der ikke er flere tilbage. Der undervejs er der også ofte slavemarkeder. Vi har for eksempel mange danske
vidensbyrd. Slavemarkeder?
Ja, det er
det sted på det tidspunkt?
Ja, ja. Ja, helt, helt organiseret. Du kan købe en armenier for, hvad det koster at købe en ged. Vi har som sagt mængdevis af vestlige, også osmaniske, muslimske og kristne øjenvidner til den her slags processer.
Men vi kender jo alle sammen de der fuldstændig rædselsfulde billeder af massegrave og altså fra nazismens og jødeudryddelser. Og så kan man sige, de satte det så i system med gaskammerne, ikke? Men inden da, der foregik det jo bare med at man bad altså, de snart døende om at grave deres egen grav, og så skød man ved nakkeskud. Og vi snakker altså millioner her, ikke?
Ja. Jo, altså der dør omkring 1,5 million armenier. Altså vi får aldrig det præcise tal at vide, fordi...
Nej, men det er rigeligt, ikke?
Ja, altså, det skulle jeg også mene, ikke? Når de når lad os sige, der er mange, der bliver... Ligesom, der er vist paralleller mellem det armenske folkedrab og Holocaust. Der er også forskelle, selv sagt. Men der er vist paralleller. Jo længere østpå du kommer, jo mere total er den øjeblikkelige udryddelse. Det gælder både Holocaust, hvor man, hvor man ofte ikke gør sig den ulejlighed at sende nogen steder. Man slår bare alle ihjel, altså, der, hvor de er. Områder, og det samme gælder ude omkring frontlinjen østpå i Osmanneriget, hvor også der er en tendens til, at hvad hedder det, udryddelsen er total øjeblikkelig. Sådan er det ofte, jo tættere man kommer på en frontlinje og den slags. Ikke? Men i resten af riget, så gør man sig den ulejlighed at sende dem sydpå. Og der havner de så i de overlevende, dem som ikke bliver myrdet og så videre undervejs. De havner så i den syriske ørken eller den irakiske ørken. Det vil sige, at der er omkring 20% i live ud af... Altså 80% dør på vejen. Der er 20% i live. Det er så, viser sig så i 1916 at være et problem, så derfor sætter man den anden fase af det armenske folkedrab, som det ofte kaldes, hvor man sender erfarne folkemordere ned fra Anatolien ned til ørkenen. Det, som i dag er islamisk stat-territorium, simpelthen. Og der sender man dem ned, der sparker de lokale... embedsmænd ud, som i flere tilfælde er imod det her projekt, som udryddelsen er. Og her der myrder man sig et sted mellem 300.000 og 500.000 af de overlevende armenier. Altså fuldstændig forsvarsløse, som regel kvinder og børn, der bor i koncentrationslejrene i ørkenen.
Det er jo fuldstændig...
Jamen, du kan tage dig ned, og så kan du finde knoglerne. De er overalt i Syrien.
Jeg forstår, altså, der var vel også et civilsamfund, et verdenssamfund, der må have protesteret vildt mod det her.
Det er på forsiden også af de danske aviser, du finder ledere, du finder, altså jeg har i min bog for eksempel et digt på forsiden af Ekstrabladet.
Boulevardpressen, avisen Ekstrabladet.
Simpelthen. Om det armenske folkedrab fra oktober 1915, der handler om ret indgående om udryddelsen, den igangværende udryddelse af armenier. Så vi, hvis vi snakker Danmark, vi ved, hvad der er værd at vide. Men hvad kan vi gøre for det første lille neutral stat her langt væk? Og hvad med de store vestmagter? De protesterer stærkt. De kalder det her en forbrydelse mod menneskeheden og lover at stille de ansvarlige for retten, når den tid kommer. Men ligesom under Holocaust og Auschwitz osv., så har det at vinde krigen prioritet frem for at stoppe det her.
Og det er vinde krigen mod Tyskland.
Det er først og fremmest Tyskland, ikke? Så kollapser det andet.
Okay, altså... Mathias Bjørn, vi er ved at nærme os den særlige danske vinkel på det, fordi der er jo nogle særlige danske relationer til de her ting, og det er noget, som du snart kommer med en bog om, har jeg lavet mig fortælle. Er det korrekt?
Det er korrekt. Altså, jeg har skrevet om det armenske folkedrab, så kommer der en bog om de danske vidner til det.
Ja, og det skal man selvfølgelig læse i bog, men du kan måske allerede nu fortælle os lidt om, hvad er det? Jeg har hørt en eller anden historie, som jeg ikke rigtig kan placere om, at der kunne hjælpe med et eller andet sted af en gade, et eller andet, der har dansk navn.
Altså, hvis du tager til Berlin, så er der en gade, der er opkaldt efter Karen Jeppe, som var en, hun var ikke missionær, hun var hjælpearbejder i Osmanneriget, og i byen Urfa, som hedder Sandli Urfa i dag, ligger i den sydlige Tyrkiet ved den syriske grænse. Der bevidner hun hver eneste skridt på vejen hen mod folkedrabet.
Hvem selv. Er denne Karen Jeppe, og hvorfor har hun et navn opkaldt efter sig?
Ja, altså, enhændigt så reddede hun formentlig flere hundrede armenske liv under det armenske folkedrab. Det betyder selvfølgelig, at hvis du møder en armenier for eksempel i Syrien i dag, altså nu vil jeg ikke lige anbefale, at man tager derned.
Det er jo så forbudt.
Det er ja, også det, ja. Og du siger navnet Karen Jeppe, og du er dansker, så får du som regel den vildeste reaktion. Altså minimum bliver du inviteret indenfor til kaffe, ikke? Og hun var en dansk hjælpearbejder med grundvigansk baggrund, kom fra Jylland, arbejder for Danske Armeniervenner, som bliver en organisation, der bliver stiftet for at hjælpe armenier efter nogle massakre i 1890'erne, altså før folkedrabet. Hun blev sendt derned for at arbejde på et børnehjem. Det er et tysk drevet børnehjem, så hun blev leder for det. Så derfor har hun en gade i Berlin opkaldt efter sig. Ikke nogen i Danmark.
Er der andre?
Ja, der sidder fire danske missionærer i to byer, lidt længere op nordpå i det centrale del af det østlige Anatolien, som alle bevidner det armenske folkedrab. Maria Jacobsen er en af dem, som har skrevet en meget udførlig dagbog om det her, men der er tre andre, Så er der den danske gesandt.
Og det er sådan den tidligere dem kaldte ambassadør i gang.
Ja, netop. Ikke? Diplomatisk minister, som man også kalder det. Han sidder så i Konstantinopel, snakker med nogle af de ledende folkemordere.
Og det er nuværende Istanbul.
Ja, og får detaljerede oplysninger om det her projekt, som er i gang. Og som er meget få benægter på det tidspunkt. Heller ikke i administrationen. Altså det er sådan noget, man mener bare, at det er en nødvendighed. Altså, det er nødvendighed for at løse et såkaldt problem, og det er nødvendighed for at skabe et nyt samfund. Det er det, som han rapporterer hele vejen igennem, og de ord, han bruger, er ekstrem nationalisme, xenofobi, altså fremmedhed, for at karakterisere de her ledende folkemordere.
Det her må være et kolossalt traume for den armenske diaspora, eller armenske folk, altså, som jo spredt over hele verden. Altså, det er jo et kæmpemæssigt sår.
Ja, åbent og blødende, altså det. Og det er sådan er det 3, 4, 5 generationer efter. Det er. Ja, jeg ved sgu ikke, hvordan man skal. Altså, de oplever det som den værst tænkelige uretfærdighed. Det er ikke bare det. At det er ligesom, hvis nogen slår dig og siger, at det var dig, der slog dem. Og den bare gang den følelse med tusind. Alle har prøvet sådan.
Det er, ikke? Fordi tyrkerne hævder, at armenerne også slog tyrker ihjel.
Ja, ja, ikke bare slog ihjel, men altså, det var dem, der var forbryderne i det her.
De var selv udenom det.
Ja. Ja, det skete ikke, og de var selv udenom det, som er den der klassiske, meget paradoxale benægterformel. Ikke? Der skete ingenting, der har i øvrigt aldrig været armenier her, og de var selv udenom det.
Aha. Det er jo, ja. Men lige en ting. Det er jo ikke sådan så, at den armenske nation, lad os kalde det, jo sådan bare lænede sig tilbage og tænkte, nå, det skal vi bare finde os i. Der var faktisk folk, der hævnede det her.
Der var folk, der gjorde modstand i visse sådan brandpunkter under det armenske folkedrab. En 3-4 steder, og så bagefter, så var der operation Nemesis.
Og Nemesis, det er jo så græsk for hævn.
Det er hævnens gudinde, simpelthen. Ikke? Hvad hedder det da? Der var Istanbul-retssagerne i 1919-1920, som faktisk dømmer de her ledende folkemorder, blandt andet Talat Pasha. Han er så i eksil på det tidspunkt, så det bliver han bliver dødsdømt in absentia. Da det så viser sig, at han aldrig nogensinde kommer til at komme for domstolen, fordi at Atatürk trænger den øvrigt lovlige regering, tyrkisk regering, i Istanbul ud. Og det viser sig, at der kommer aldrig til at komme en retsafgør. Så er der en armensk hævner, Sokoman Telelian, som på gaden i Berlin, i, hvad er det, 22, kan jeg sgu dårligt huske det, finder Talat Pasha og skyder ham i Charlottenburg-distriktet i Berlin. Så det er en del af det her projekt.
Og det er lidt specielt ved det her attentat, som er et gennemført attentat, det er jo faktisk gerningsmanden, han bliver frikendt.
Ja, han kommer fra en tysk domstol og bliver frikendt blandt andet. Altså hans mentale helse bliver en faktor i det her, han bliver frikendt. Og der har man, altså hele domsudskriften er sådan en eksplicit anerkendelse af folkedrabet, og den tår, der svige, han er lidt. Og så er der simpelthen så stort et pres på, også udefra. Det er også på forsiden af danske aviser, den her retssag.
Mathias Bjørn, vi har ikke så meget tid tilbage med. Altså, nu har vi så den her situation, og vi har talt om det her, og nu kommer det så op i det danske folketing, at vi skal tage stilling til, altså om Folketinget vil anerkende det her, og jeg tror måske, der er en del, der vil synes, at det egentlig er lidt underligt, det har vi altså heller ikke. Altså vi har ligesom tyrkerne jo altså sagt, det vil vi faktisk helst ikke have en mening om. Men nu bliver vi nødt til at få det, fordi nu har Enhedslisten rejst en debat, og vil have, at vi skal tage stilling til det. Og som det ser ud lige nu, så er der ikke den store, begejstring.
Der er faktisk kun Enhedslisten,
der er faktisk kun Enhedslisten. Altså, hvordan kan det være? Altså, hvad er det politiske ubehagelige ved? Altså, det ville være mærkeligt, hvis Danmark som nation ikke anerkendte Holocaust.
Jo, det vil det, men det er også ukontroversielt at anerkende Holocaust og jødeudrydelsen. Det er så i godshøjden kontroversielt at anerkende, at mest folk der igen ikke er historiske årsager, som...
Ja, politiske.
Ja, det er politiske årsager, altså i modsætning til, hvad vores udenrigsminister påstår. Så er der ikke noget historisk kontroversielt ved det her. Det er politisk og økonomisk kontroversielt. Og der har vi så en tradition i Danmark, tror jeg, for eksempel i modsætning til Sverige. Hvorfor har de anerkendt det, og hvorfor kommer vi formentlig ikke til at gøre det herhjemme? Altså for det første er der en større diaspora, ikke bare armensk, men også assyrisk, græsk og kurdisk. Kurderne er også ret væsentlige i den her sammenhæng. Så der er ikke det store pres, heller ikke vælgermæssigt. Og så har vi bare ikke den der tradition for at gøre det. Vores embedsmandsværk i for eksempel Udenrigsministeriet er ekstremt konservativt. Altså den til hver en tid siddende udenrigsminister vil være en hånddukke for nogle gamle traditioner.
Det har vi aldrig blandet os i, så det, det skal vi bare ikke.
What's in it for us?
Men der er ikke noget i det, vel? Men en ballade.
Selvom det politiske Danmark måske ikke bare om det, men så må du vel også sige, nu har vi ganske få sekunder tilbage, så må du sige, at der er vel rykket noget ved holdningerne i Danmark. Der er kendskabet til den her sag, er vel steget markant.
De sidste par uger her har jo været fuldstændig omvæltende, hvad det angår. Så på den måde er der, men igen, altså, hvor meget det forplanter sig i det politiske system, det må vi jo få se.
Tak skal du have, Mathias Bjørnlund, og hvis man vil vide mere om det armenske folkedrab, så kan man jo læse din bog, som udkom på Kristelig Dagblads forlag. Den hedder Det armenske folkedrab.
Vi når ikke mere i dag. I teknikken, der sad Arbi Alexander, og i redaktionen, der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.